Nəsi Elçin Əmirbəyov məlumat verib. Elçin Əmirbəyov Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasının üzvü ola insan haqlarını pozması barədə Freedom House təşkilatının tənqidini də qəbul etmədiyini deyib. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik cəmiyyət quruculuğunu davam elətdirir, konstruktiv tənqid etməyə də həmişə hazırdır. Amma onu Şri Lanka, Sudan, Livan kimi acınacaqlı vəziyyətdə olan ölkələr kimi kəskin tənqid eləmək düzgün deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son yenilikləri idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün dünya beynəlxalq sülh gününü qeyd edir.
Gələn il nə benzin, nə də maye qaz bahalaşmayacaq Azərbaycan hökuməti vəd edir.
Bugün iqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz, idmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür. 1981-ci ildə BMT-nin qərarı ilə dövlətlər bir yerə yığışdılar, belə bir nəticəyə gəldilər ki, heç olmasa ilin bircə günü silahları yerə qoysunlar, günlə atmasınlar. Dünyada bircə gündə olsa zorakılıq olmasın.
Yes, we're all one people, all one nation, all one planet, together we can live, all one people. All one nation, all one planet, together we can live. We're all the colors of one rainbow, all the feelings of one heart, all the music of one voice.
Dinlədiyiniz bu musiqi isə Beynəlxalq Sülh Günü münasibəti ilə yazılmış himindir.
Hər il bugün dünyanın əksər ölkələrində təntənə ilə qeyd olunur. Adətən sentyabrın 21-də milyonlarla adam yığışıb sülh bayramını bir yerdə qeyd edirlər. Gündüz saat 12-də bu münasibətlə bir dəqiqəlik sükut elan olunur.
Adətən Röşən, deməli, hər ilin bugünündə milyonlarla adam bir yerə yığışır, sülh göyərçinini səmaya buraxırlar. Bununla da sülh gününü bir daha belə qeyd edirlər. Bugün BMT-nin baş katibi Kofi Annan da adətinə xilaf çıxmayacaq. Deməli, BMT-nin keçirəcəyi təntənəli mərasimdə sülh zəngini çalacaq. Bu, baş katib kimi onun çalacağı sonuncu sülh zəngi olacaq, səlahiyyəti müddəti başa çatdığı üçün. Azərbaycanlılar isə hələ ki, sülh günü münasibəti ilə təbrik eləmək mümkün deyil.
12 ildir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs elan olunub, amma bu müddət ərzində cəbhə xəttində sabitlik dəfələrlə pozulub, onlarla əskər həlak olub. Beynəlxalq sülh günü Azərbaycanda necə qeyd olunur, bu barədə Arifə Kazımova danışacaq.
1981-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Beynəlxalq Sülh Gününü atəşkəs və zorakılıqsız bir gün təsis edib. Bununla da BMT bütün xalqları həmin gün atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Hələlik bugün atəşkəsə heç də dünyanın hər yerində əməl olunmur. Hər iki ölkənin müstəqilliyini elan etməsindən bəri az qala müharibə vəziyyətində yaşayan, 12 il əvvəlsə atəşkəs sazişi imzalayan Azərbaycanla Ermənistan arasında da vaxtaşırı atəşkəs rejimi pozulur. Təəssüf ki, heç sülh günü də onların arasında atəş səslərinin eşidilməyəcəyini demək çətindir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, torpaqları işğal altında olan Azərbaycanın hazırda məqsədi ordusunu gücləndirməkdir.
Torpaqları işğal altında olan ölkədə başqa bir halın mövcud olmasını mən düzgün hesab eləmirəm, çünki...
Yəni, sizcə belə bir günün Azərbaycanda qeyd olunmağı bir deməkdir?
Yox, qeyd olunmalıdır, amma... Hal-hazırda, yəni müharibə qutaran ondan sonra yenə qeyd olunsun.
Bəs atəşkəsin pozulması necə? Yəni, Ermənistan tərəfi çox vaxt Azərbaycan ittiham edir ki, Azərbaycan tərəfdən pozulur.
Bu, ermənilərin öz əməllərini öz başçıl etmək məqsədi daşıyan bir, onlar tərəfdən atılmış bir addımdır. Yəni, biz tərəfdən atəşkəsin rejiminin bütün qaydalarına uyulur. Ancaq biz hava atəş açırıq, əgər ermənilər atəş açırsa, biz də müddət cavab atəş açır, onlar susturur. Yəni, bu normal haldır.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən İlqar Verdiyev. Məcburi köçkün qadınların milli şəbəkəsindən Bəsuri Məmmədli isə deyir ki, beynəlxalq sülh günündə bəzi orta məktəblərdə, xüsusilə məcburi köçkün uşaqların oxuduqları təhsil müəssisələrində şagirdlərlə söhbətlər aparılır. Ancaq bu söhbətlər təkcə hazırki münaqişə vəziyyəti ilə məhdudlaşmır.
Ümumiyyətlə, söhbət o sizdən gedir ki, cəmiyyətdə, ictimai yerdə, ailədə, bütün hər yerdə sizdən söhbət gedir. İkinci nə ki, sonunda bir gün Qarabağ müharibəsinin sonu da bir sizinlə nəticələnməlidir, elə deyilmi? Yəni, bu müharibə şəklində, münaqişə şəklində davam edə bilməz axı bütün insanların ömrü boyu. Mən özüm məcburi köçkün kimi arzulayıram ki, Azərbaycanda tezliklə, xüsusilə Qarabağda tezliklə bərpa olunsun və mən öz başınıma qayıdım.
Beynəlxalq sülh gününə həsr olunmuş tədbirlər təkcə bir günə yekunlaşmayacaq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, Beynəlxalq sülh günü ilə bağlı bu günlərdə Kiyevdə Ermənistanın bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə görüşəcək və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların hazırki vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Bu görüş Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə keçiriləcək.
Arifə Kazımova 21 sentyabr Beynəlxalq sülh günü barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də növbədə qəzetlərin icmalıdır. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar, nəyi, belə deyək də, qəzetçi dili ilə desək, manşetə çıxardıblar, nəyi qabardıblar. Bu barədə əvvəlcə Ülviyə danışacaq. Buyur Ülviyə, Bakı Xəbər qəzeti nədən yazır?
Deməli, Rəşim Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazı var. Hacı Məmmədovla Fərhad Əliyevin üzləşməsi nə ilə nəticələnəcək? Bu yazıda bildirilir ki, bir neçə gündən qabaq Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəmə istintaqı sentyabrın 25-inə qədər təxirə salınıb. Rəsmi məlumatlara görə məhkəmədə fasilə Hacı Məmmədovun sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev ilə üzləşdirilməsi, bir də Hacı Məmmədovun ehtiyat dəstəsinin olub-olmadığını araşdırmaq üçündür. Məlumatlara görə artıq üzləşmə və ehtiyat dəstəsi işinin araşdırılması başlayıb. Hələlik prosesin hər iki istiqamətdə nəticələri barədə rəsmi məlumat verilmir. Buna görə də üzləşmənin və ehtiyat dəstənin taliyi barədə çoxlu ehtimallar və təhlillər var. Müəllif hesab edir ki, deməli Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı hesab edir ki, üzləşmənin nəticəsi kimi Hacı Məmmədov öz əvvəlki ifadəsində dəqiq olmadığını, yəni Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin Fərhad Əliyevdən gəlmədiyini deyə bilər. İkinci ehtimal isə odur ki, Hacı Məmmədov Elmarın qətlinin sifarişinin mərhum Əli Hüseyn Şalı vasitəsilə çatdırıldığını da söyləyə bilər. Deməli, Hacı Məmmədov məhkəməsi ilə bağlı Bakı Xəbər qəzetinin başqa hansı ehtimalları var? Bu barədə bugün qəzetin bugünkü sayında tanış olmaq olar.
Hacı Məmmədov mövzusu Azərbaycan qəzetlərinin əsas mövzularındandır. Demək olar ki, məhkəmənin hər iclası bir neçə sual ortaya çıxardır. Hacı Məmmədovun ikinci dəstəsi varmı? Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədov öldürübmü? Şərq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarır. NATO generalları Bakıya niyə gəlir? Müəllif yazır ki, Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini nəzərdə tutan fərdi əməkdaşlıq planının təsdiqlənməsindən sonra Avroatlantik Alyansı nümayəndələrinin Bakıya səfəri artıb, NATO generallarının təmsil olunduğu nümayəndə heyətlərindən birinin səfəri başa çatmamış ölkəyə başqa bir qrup nümayəndə gəlir.
Rəşad, üzr istəyirəm, burada verilişimiz yarıdır, xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır. Gəl, xəbər başlıqlarını xatırlatmaq, sonra NATO generalları niyə gəlir, bu suala cavab axtararaq. Afqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
3 günlük Macaristanda polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar davam edir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Üçün, buyur, sən sözün yarıda kəsmişdik. Buyur, Şərq qəzeti nədən yazır?
Şərq qəzeti müxtəlif ehtimalları gətirir ki, NATO generalları Azərbaycana nəyə üçün gələ bilərdilər və sonda daha çox iki ehtimalın üzərində dayanır ki, bu İranla bağlı beynəlxalq səviyyədə mübahisələrin qızışdığı bir vaxtda təsadüf eləyir. Daha çox İranla əlaqədar ola bilər, ancaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə də bağlı versiyalar var.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır, ölkədə çörək qıtlığı yarana bilər. Qəzet bildirir ki, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevdən, Natiq Əliyevin gələndən etibarən enerji daşıcılarının qiymətinin qalxacağı ilə bağlı verdiyi açıqlama artıq öz təsirini göstərib. Əslində, bu ilin əvvəlində dizel yanacağının qiymətinin qalxması bir çox sahələrdə vəziyyəti gərginləşdirmişdi. Növbəti ildə də qiymət artımı gözlənilir, amma yenə də məvaciblərin qaldırılması ilə bağlı fikirləşən yoxdur. Bəziləri isə hətta güman edirlər ki, əmək haqlarının artırılması gələn ilin büdcəsinə yox, 2008-ci ilin büdcəsinə salınacaq. Ekspertlərin fikrincə, vəziyyətin bu cür inkişafı sonunda sosial partlayışla nəticələnə bilər. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymət artımı və başqa sahələrdə qiymətlərin əvvəlki səviyyədə qalması ölkədə ərzaq, başlıcası isə çörək qıtlığına səbəb ola bilər. Artıq bəzi çörək pişirmə sexlərinin rəhbərləri müəssisələrini bağlayacaqları barədə bəyanatlar verirlər. Səbəb kimi isə kommunal xərclərin onun qiymətinin qalxmasını, bir də ki, çörəyin əvvəlki qiymətə satılmasının indi sərfəsiz olduğunu deyirlər. Bunu da bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Sentyabrın 21-də, yəni bugün nəhayət fasilədən sonra Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü başlayır. Bu, dram teatrın 134-cü mövsümüdür. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də mövsüm Hökümdar və Qızı tamaşası ilə açılacaq. Tamaşanın ssenari müəllifi İlyas Əfəndiyevdir, rejissoru Bəhram Osmanovdur. Baş rolları da neçə ildə olduğu kimi Bəsti Cəfərova, Sabir Məmmədov, Ramiz Məlikov və Ramiz Novruzov ifa edəcəklər. Bu dünəndən isə Bakıda Fransız filmləri festivalı başlayıb. Festival bundan sonra 3 gündə davam edəcək, düz sentyabrın 24-ünə qədər. Burada 10 Fransız filmi göstərilir. Onların arasında Tony Marshall'ın Venera Gözəllik Salonu, Jean Labrun'un Nə qədər istəyirsən danış, bir də Philippe de Broca'nın Gürzə əlində filmləri var. Deməli, gedirəm ki, filmlər kinematografçılar itibarına, bir də ki, İbrus teatrında göstərilir. Burada iştirak eləmək olar, fransız filmlərini sevənlər Bakıda fransız səfirliyinə müraciət edə bilərlər. Buradan biletləri pulsuz əldə eləmək mümkündür. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 19 dəqiq işləyib. Bugün sentyabr ayının 21-idir. Dünən isə sentyabr ayının 20-sində Azərbaycan neftçiləri özlərinin peşə bayramını qeyd elədilər.
Peşə bayramı gəlib çatıb ancaq, deyəsən, bir çox neftçilərin heç sevinmək halı yoxdur. Həmkarımız Marif Çingizoğlu onlardan biri ilə Qahir Əbilovla söhbət eləyib. Qahir Əbilov deyir ki, xeyli vaxtı çalışır ki, biraz pul toplayıb bir otaqlı evini dəyişdirsin, biraz geniş mənzilə köçsün, bir də ki, bir rəngli televizor alsın. Amma heç cür artıra bilmir. Qahir Əbilov əmək haqqından narazıdır, ətraflı Marif Çingizoğlunun söhbətində.
Neftçilər günü ilə bağlı mən 1988-ci ildə neft daşlarında işləyən neftçi Qahir Ədilovla görüşdüm. Bayramlaşandan sonra dolanışıqla bağlı suala çox qısa bir cavab oldu.
Ayın axırına qədər borc eləmirəm. Yəni, ayın axırına çıxa bilirəm. Yəni, maşındır, deyək ki, evdir, mühəndis elərdir. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, deyək ki, qolizə kapitalımız olmasa da, bugün ay ərzində borc eləmirik.
Hazır ki, Azərbaycan neftçisinin qazancı haqqında Qahir Ədilovun təsəvvürləri belədir.
Bugün mən Azərbaycan neftçisinin tək özünün yaşayış səviyyəsini yox və bir neçə qovma qarabasında saxlanmasına belə qadir olan bir neftçi kimi görmək istəyərdim. Təkcə özün yox, ailəsin yox, hətta bir neçə qovma qarabasında saxlamaq, özünün şəxsi saxlamaq imkanı olacaq dərəcədə düşünürəm ki, Azərbaycan neftçisi belə yaşamalıdır.
25 ildən bəri neft daşlarında çalışan Qahir Ədilov deyir ki, bu ilin sonuna qədər kanalları kənardan dəyişilə bilən televizor almaq istəyir. Deyir, oktyabr ayından neftçilərin maaşlarının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar var. Əgər əmək haqqı artırılsa, ilk maaşına bu cür rəngli televizor alacaq.
Vələveç, burdan da öyle. Ancaq, təbii, alacağım. Yəni, onu yaxın vaxtlara planlaşdırmışam. Özü bu ilin sonuna qədər Allah qoysa. Yəni, sizin oktyabr ayına, noyabr ayına deyirəm, ilk maaşda Allah qoysa alacaq, heç problem yoxdur.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Azərbaycan nefti dillər əzbəri olsa da, onu çıxaran Azərbaycan neftçisi bugün elə təminatlı həyat sürmür. Digər neft ölkələrində neftçilərin xeyli yüksək maaş aldıqlarını deyən Mirvari Qəhrəmanlı, 1-2 il əvvəl Norveçin Statoil neft şirkətində gördükləri ilə Azərbaycanda gördüklərini müqayisə edir. Onun dediyinə görə Statoilun Şimal dənizindəki platformalarında çalışan neftçi ayda 10-12 min dollar civarında maaş aldığı halda təxminən eyni şəraitdə işləyən Azərbaycanlı neftçinin orta aylığı əmək haqqı 300-400 yeni manat ətrafındadır. Yalnız dənizdə işləyənlər bundan bir qədər çox maaş alırlar. Amma bütün bu deyilənlərə baxmayaraq neftçi Qahir Ədilov vəziyyətin bir neçə ilə yaxşılaşacağına inanır. Həm də inanır ki, onda ailəsi bir otaqlı evdə deyil, yeni, daha geniş evdə yaşayacaq.
Həmkarım Marif Çingizoğlu Azərbaycan neftçilərinin sosial vəziyyəti barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANES ÇM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Daha sonra 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək verilişimiz davam edir.
Orta dalğadakı verilişimizdə, yəni bu dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də gənclər üçün 14-24 verilişini də qulaq asa biləcəksiniz.
14-24
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrə sürprizi.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərmiş.
Tələbələr yeni dərs ilindən nə gözləyirlər?
Aloni sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara.
Gənc piyanoçu və bəstəkar Piki Axundovanın gələcək planları.
İndi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm.
14-24
Və
Nəticələr
14-24
Dalğanı dəyişməyin, düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi başa çatan kimi Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ülviyyə, biz tez-tez eşidirik ki, Amerikada hansısa bir tütün şirkətinə qarşı iddia qaldırılır və yaxud da ki, başqa bir, belə deyək də, dünya səviyyəli neft şirkətlərinə qarşı iddialar qaldırılır. Ancaq bu dəfə avtomobil şirkətləri məhkəmə ilə üzləşiblər.
O niyə, Rövşən?
Birləşmiş Ştatların, deməli, Kaliforniya ştatı 6 avtomobil şirkətinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Səbəb isə bunlar əsasən Amerika və Yaponiya şirkətləridir. Ştat hesab eləyir ki, bu məsələlərin yəni avtomobil zavodlarının buraxdıqları maşınlar ətraf mühitə ziyan vurur və hətta qlobal istiləşməyə gətirib çıxaran yəni ətraf mühitin korlanmasına yol verirlər.
Maraqlıdır. Azərbaycanda isə belə bir problem hələ ki müzakirə olunmur, amma Azərbaycan hökuməti vəd edir ki, gələn il ölkədə nə benzinin, nə də maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Deməli, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, bununla bağlı, deməli, qiymətlərin qalxacağına bağlı gəzin söz-söhbət şayədən başqa bir şey deyil. Ölkədə baş verən ən son iqtisadi yenilikləri isə həmkarım İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti söz verir ki, gələn il benzin və maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Şirkətin prezidenti Rövnə Qabdılıyev jurnalistlərlə görüşündə belə deyib ki, benzin və maye qazın qiymətlərinin 2007-ci il yanvarın 1-dən artırılacağı ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur. Hazırda Azərbaycanda yaranan maye qaz qıtlığı isə qısa müddətdirdir. Bəzi işbazların qiymətlərin qalxmasından ehtiyatlanaraq öz anbarlarına ehtiyat qaz yığmağa çalışması ilə bağlıdır. ARD-nin prezidentinin sözlərinə görə Azərbaycanın maye qazı olan illik tələbatı 120 min kub metrdir, amma ölkədə ildə 200 min ton maye qaz istehsal etmək imkanı var. Rusiyadan alınan qazın qiyməti hökuməti qane eləməsə, Azərbaycan gələn il üçün bu ölkədən qaz almaya bilər. Bunu isə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın yetərincə qaz ehtiyatları var. Hazırda Nazirlikdə Azərçıraq günəşli yatağından gələn il alınacaq səmt qazının və Şahdəniz yatağından əldə ediləcək qazın həcmi dəqiqləşdirilir. Natiq Əliyev deyib ki, bu dəqiqləşdirmələrdən və qazın qiyməti ilə bağlı Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlardan sonra Bakı Rusiyadan alacağı qazla bağlı qərar verəcək. Müqaviləyə görə bu il ərzində Azərbaycan hər 1000 kub metri 110 dollar ödəyib, Rusiyadan 4 milyard kub metrdən çox qaz almalıdır. Bakının nəqliyyat sisteminin səmərəliliyini artırmaq üçün Dünya Bankı 1 milyon dollar texniki yardım eləməyə hazırdır. Bu məqsədlə bankın Richard Podolski'nin rəhbərliyi elədiyi şəhər nəqliyyatı ilə bağlı komissiyası sentyabrın 20-sində Bakıya gəlib. Bankın ayrılacağı vəsaitdən şəhərdə tıxacların aradan qaldırılması, dayanacaq yerlərinin yaradılması və nəqliyyat axınının idarə olunması üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı arasında 4 illik strateji əməkdaşlıq planına görə Azərbaycandakı infrastruktur layihələrinə hər il 200 milyon dollara qədər kredit ayrılması nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 20-sində Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 4 köhnə manatda enib və 87 yeni qəpik və ya 4385 köhnə manata düşüb. 1 avronun kursunda 23 köhnə manatlıq eniş müşahidə olunub və avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5560 köhnə manat olub. 1 rus rublunun kursunda da 1 köhnə manatlıq ucuzlaşma qeydə alınıb. 1 rubl yeni pulla 3 yeni qəpiyə, köhnə ilə isə 163 manata satılıb.
İlki Məmmədli iqtisadi yeniliklərindən danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın ələşsinlər, radiolarına səs versinlər, növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. Buyur, Rövşən.
Xəzər Lənkəran futbol klubunun rəhbəriyi ölkə çempionatının 5-ci turunda olimpiklər oyunda baş vermiş hadisələrə görə qapçı Mikail Yusufovdan hücumçu Zaur Ramazanovu cərmələyib. Mikail Yusufov oyunun sonlarında az qala Xəzər Lənkəranı qələbədən məhrum eləyəcəkdi. Zaur Tağzadə isə hamının gözü önündə Jorge Diasın əvəzlənməsini tələb etdiyinə görə cəzalanıb. 14 yaşlı Azərbaycanlı şahmatçı Vasif Durarbəyli Çernogoriyada keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatının son turunda uzaraq liderdən yarım xal geri qalıb. 16 yaşlı Vüqar Rəsulov isə son turda xalları yarı bölərək 3-cü yeri tutub.
İndi də hava məlumatı. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyi ilə əvəzlənəcək, gündüz 25-27 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq ki, bu səhərə nə xəbər ətər var.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu son yarım saat isə biz söhbət edirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org